Ekspozīciju Āfrikas savana būvēt sāka pērnajā rudenī, bet pašlaik darbiem ir tā sauktais tehnoloģiskais pārtraukums. Celtniecības darbus plānots pabeigt līdz valsts simtgadēji. Savana nav uzturēsies žirafes, zebras, antilopes, tāpat būs apskatāma arī pērtiķi, putni un dažādas surikatu, mangustu un citu grauzēju sugas. Savanas teritorija plānota vairāk nekā pusotra hektāra platībā. Taču atklājies, ka būvniecībai ar gandrīz 3 miljoniem eiro ir par maz. Stāsta zoodārza valdes loceklis Edgars Vītols.
Papildus nauda ir vajadzīga veiksmīgai Āfrikas savanu projekta realizācijai, pabeigšanai būvniecībai un objekta iekārtošanai tik tālu, ka tas būtu patīkams apmeklētājiem un lietojams dzīvnieku turēšanai un zoodārzas darbiniekiem darbam.
Kā tas nākas, ka jau sākotnē nebija šī summa ieplānota?
Ar zooloģisko dārzu patiesībā tas ir normāls scenārijs gandrīz visos būvniecības projektos. Būvniecības projekts pārsvarā tiek izstrādāts uz celtniecisko sadaļu, kura būvniecības laikā tiek precizēta, detalizēta, notiek kādas lielākas vai mazākas pārmaiņas, galvenokārt dzīvnieku labturības apstākļu uzlabošanai un vizuālā un estētiskā tēla uzlabošanai.
Par būvniecības termiņiem zoodārzas vadībai baži nav, un darbu gaita rāda, ka rudenī uz valsts simtgadi Āfrikas savana būs gatava zvēru ielaišanai. Taču gandrīz 300 tūkstoši eiro vēl vajadzīgi, lai savannā izveidotu ekspozīciju, turpina zoodārzas valdes loceklis Vītols.
Aprīkojums tās ir, ko mēs varētu saukt par zoodārzas mēbelēm. Piemēram, pērtiķu mītnē ir jāiebūvē visai daudz dažādu speciālu palīgu ierīču un inventārs, ko nevar izdemolēt pērtiķi, kurš nodrošina dzīvniekiem labu dzīves apstākļu kopumu un arī tam visam pietiekami labi jāizskatās.
Ja šīs naudas nav, tad tas nozīmē, ka Āfrikas savana nevar pabeigt, vai pabeigt varētu, bet nevarētu laist dzīvniekus iekšā.
Tā daļa, ko zoodārzs prasa tai pabeigšanai un aprīkošanai, to jebkurā gadījumā bija paredzēts, ka mēs meklēsim tad, kad būvniecības darbi ies uz otru pusi vai tuvosies beigām. Praktiski nenovēršam jāprasa jebkurā gadījumā.
Taču Rīgas domniekus zoodārza vadības regulārie prasījumi pēc papildu naudas ir nokaitinājuši. Deputāte Juta Strīķa no Jaunās konservatīvās partijas rosina zoodārzu budžetu plānot precīzāk.
Kas ir tie par neparedzētiem apstākļiem, kāpēc jūs nevarējāt jau sākotnēji paredzēt 4 reizes gadā? Jūs nākat ar papildus finansējumu pieprasījumu aptuveni 200-400 tūkstoši un naudas Kā jūs uzskatiet, ir iespējams precīzāk plānot savu budžetu uz nākamo gadu, vai atkal Āfrikā kāds numera vai piedzimā, kad tiek liela summas mainās?
Par papildu naudas piešķiršanu vēl būs jālemj Rīgas domei. Pašlaik paredzams, ka opozīcija iebildīs vai atturēsies. Domnieki arī kritizē zoodārzu par nemākulīgu saimniekošanu kopumā, piemēram, par suvenīru tirdzniecības nodošanu ārpakalpojumā, tādējādi zaudējot ieņēmumus. Deputāti jau apņēmušies uz domi saukt jauno zoodārzu valdes priekšsēdētāju, kas visticamāk būs pašreizējais saimes deputāts zaizemnieks Ingmārs Līdaka. Edgars Kupčs, Latvijas radio.